Nosso santo é San Ramón, leva-no na percesión. Leva-no catro feiteiros, e chaqueta, ni chaleco, ni elástico, ni media, ni zapato, ni correa, ni sombrero, ni calpón. E nosso santo é San Ramón, leva-no na percesión. Mozos e mozas, rapaces e todo, vido velodote que me dou meu sogro. Unha cabra cega con cabrito coxo, unha manta vella con rumendo roxo, un pote furado, unha bola cinco, unha sella rota, turulururu, lurulurulurulurulu. Un bote do outro tipo.
Onde aprendeu? Onde aprendeu?
Ai, carallo!
Si lle recordo de quen aprendeu...
Acórdome que me aprendeu, eu que sei, xa miña abuela. Sería, porque eu o caño sentía cantar era a miña abuela. Eu aprendi na chave para que leira, estes cantaros todos así. E cantaba. E a mamá. A mamá tamén, porque a mamá foi costureira que andaba polas casas e sabía moitos, non sabes? E despois viña e cantaba, aprendía, chave pequena. Aprendía as cousas, claro, claro. Agora non son como daquela. Daquela cantaba algo.
A miña sobra daquela cando...
Cantaba, canta.
Mellor que cantou xo que si a vos tamén xa cambia, bueno. Porque... Ten que cambiar.
Cambia xe porque está cantando agora aí. Se así te cantare, aquí calquera día o xantar,